жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, бұл Азаттық арнасы аудио подкасты, микрофон алдында Маншуға Саутай. Бақ туралы заңдарға үкімет енгізуді ұсынған түзетулерге қарсы қазақстандық журналистердің онлайн петициясына қол қойғандар саны әзірше 100 адамға да жеткен жоқ. Медиа белсенділер жергілікті журналистердің өз мамандығына салғырт екенін айтады. Қазақстан журналистерінің ақпарат және коммуникация министрі Дәурен Абаевқа арнап қол жинап жатқан онлайн петициясы оның ведомствосы ұсынған бірқатар өзгерістерді алып тастауды немесе өзгертуді талап етеді. Журналистер мен құқық қорғаушылар елдегі сөз еркіндігі бұдан бетер нашарлай түсуі мүмкін деп алаңдайды. Мысалы, олар үкімет ұсынған 3 күндік мерзім ішінде терістеу құқығы туралы және адамның жеке өміріне, отбасылық, дәрігерлік, банктік, өзге де құпияларын жариялауға жазбаша келісімін алу туралы баптарды алып тастауды талап етеді. Ратал кезет сайты журналисі Болат Қасымовтың пікірінше, ақпарат және коммуникация министрлігі ұсынған түзетулердің бәрі цензураны күшейтуді көздейді. Ол заңда әуелі мемлекеттік қызметшілердің этикалық нормаларын ашып жазып, оларды орындауды талап ету керек, ал баспасөзге арналған ондай талаптарды содан кейін ғана енгізу керек дейді. Болат Әбілқасымов терістеуді талап етуге қатысты ұсынылған түзету кез келген шенеунік өзі туралы жазылған, жарияланған мақала немесе әлдебір сөз ұнамай қалса, редакцияға мен жайлы ақпаратпен келіспеймін деп мәлімдеуі мүмкін. Ал редакция әлгі мәліметтердің рас екенін дәлелдеуі тиіс дегенді білдіретінін айтады.
Если раньше обязанность доказывать, что эти сведения не соответствуют действительности, лежала на истце, когда он подавал в суд.
Бұрын мәліметтің жалған екенін сотқа берген талапкер дәлелдеуге міндетті болатын. Егер редакцияның қолында мөр басылған әлдебір анықтама құжаттар жоқ болса, ол кешіріңіз, бұл ештеңенің дәлелі емес, айтқандарыңыз немесе жазғандарыңыз дұрыс емес деп терістеуді талап ете алатын. Сондықтан редакция әлгі мәліметті терістейтін немесе журналистің жеңілетінін білсе де сотқа баратын. Өйткені дәлел келтіре алмасаң, сот сені автоматты түрде кінәлі деп таниды. Бұл норма өзіндік цензураны бәрібір күшейтеді. Яғни журналистер әлдебір деректерді жариялаудан қорқатын болады.
Журналисты уже будут откровенно бояться публиковать какие-то данные.
Дейді Болат Әбілқасымов. Журналист Ләйлә Тастанова жалған мәлімет таратқаны үшін жауапқа тартудан босатуға қатысты түзетуге алаңдайды. Жобадағы түзетуде егер ақпарат мемлекеттік органнан алынса, бақ жауапқа тартылмайды деп көрсетілген. Бірақ ондай ақпарат беретін азаматтар туралы ештеңе жазылмаған.
Ну вот, допустим, журналист пришел на митинг, который проводят граждане, допустим, дольщики.
Мысалы, үлескерлер өткізіп жатқан митингіге журналист барды делік. Олардан ақпарат алып, комментарийлерін береді. Сөздерінен үзінді келтіреді. Бірақ үлескерлер көбінесе эмоцияға беріліп, ашу ызамен бірдеңені шатастырып алуы мүмкін. Бұған қоса олар көбінесе заңды жетік білмейді. Олар әлде бір тұста құқығы бұзылғанын ғана біледі. Әр терминдерден жаңылысу мүмкін. Журналист мұның бәрін тексеруге міндетті екенін түсінікті. Бірақ құрылыс компаниясы мен үлескерлердің арасында дау-дамайларда журналистерді сүріндіруі мүмкін жайттар көп кездеседі. Олар үлескерлерге көмектесемін деп, ақыры өздері кінәлі болып шығуы мүмкін.
Дейді Лейла Тастанова. Оның пікірінше, егер жалған мәліметтерді азаматтар беріп, журналистер олардың сөздерін келтірсе, жалған мәліметтерді таратқан үшін журналистер жауапкершіліктен босатылуы мүмкін деп заңда көрсету керек. Астанадағы құқықтық медиа орталығы заңгері Гүлмира Біржанованың айтуынша, ақпарат және коммуникация министрлігінде заң жобасын талқылау аяқталған, қазір жоба үкіметтің бекітуіне жолданған, ал мамырда парламент қарауына түседі. Оның сөзінше, елдегі журналистер заң жобасы мүлде күшейгенін жете бағаламайды. Оның айтуынша, егер бақ қоғамдық маңызы бар, мысалы, коррупциялық қылмысты әшкерелетін ақпаратты жарияласа, әлгі ақпарат үшін жауапқа тартылмайды деп, қоғамдық мүдде туралы түсінік заңда тәптіштеп жазылса, журналистерге арналған министрлік ұсынған нормалар жұмыс істеуі мүмкін еді. Бірақ әзірше онда ештеңе жоқ, ал бақ туралы заңның жаңа нормалары журналистердің өзіне қарсы қолданыла басталуы мүмкін деп есептейді белсенді.
В реалиях нашей жизни каким образом можно проверить доказательства, да, как их очень сложно собирать?
Қазіргі жағдайда дәлелдерді қалай тексеруге болады? Оларды жинау өте қиын. Сондықтан оларды қайта тексеру үшін сауал жолдауын керек. Ал егер коррупция туралы материал дайындасаңшы, егер адамның жеке өмірі, отбасылық, банктік немесе өзге құпиясы туралы ақпарат таратсаңыз, жазбаша келісін алуға тиіс деген норма енгізілмек. Бұл да онша жақсы норма емес. Мысалы, сіз шенеуніктердің ішіндегі коррупция жайлы журналистік зерттеу жүргізіп, оның банктік жеке басына қатысты ақпаратты жариялауыңыз керек делік. Сондықтан оған барып қарсы емеспін деп жазбаша келісіміңізді беріңізші деп өтінуге тиіс боласыз. Бұл оншат дұрыс емес.
Дейді Гүлмира Біржанова. Үкімет дерегінше Қазақстанда 3000-ға жуық бақ тіркелген. Ақпарат және коммуникация министрлігі заңдарға жаңа түзетулер енгізуді баспасөздің қамы және оның деңгейін жақсарту мақсатында деген сияқты әлдебір себептермен түсіндіреді. Ақпарат және коммуникация министрлігінің баспасөз қызметі азаттыққа заңдарға енгізу ұсынылған бақ туралы түзетулерді алып тастау туралы онлайн петицияны әзірше көрген жоқпыз, сондықтан ол жайлы ештеңе айта алмаймыз деп мәлімдеді. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.